Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь і Украіна падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве ў транспартаванні нафты па ўкраінскай тэрыторыі ў Беларусь. Грузінская тэлекампанія «Імэдзі» паведаміла, што прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі сустракаўся з Аляксандрам Лукашэнкам. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі няма.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзін, у пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Ніжняя палата французскага парламенту ўхваліла законапраект аб забароне насіць у публічных месцах адзенне, што цалкам захінае твар. У першую чаргу гэтая забарона датычыць ісламскага традыцыйнага жаночага адзення. Прыхільнікі законапраекту лічаць, што з'яўленне на публіцы ў паранджы супярэчыць свецкім асновам Французскай Рэспублікі і нясе патэнцыйную пагрозу бяспецы. Апаненты ў сваю чаргу перакананыя, што закон парушае асабістыя правы чалавека і супярэчыць канстытуцыі. Для таго, каб стаць законам, забарона насіць паранджу мае быць ухваленая ў верасні сенатам. У Францыі жыве найбольшая ў параўнанні з іншымі еўрапейскімі краінамі колькасць мусульманаў – блізка 5 мільёнаў. На поўдні Афганістану забітыя 3 брытанскія вайскоўцы, 4 параненыя. Паводле папярэдніх звестак, агонь па вайскоўцах адкрыў афганскі салдат у часе супольнага патрулявання мясцовасці ў правінцыі Гільмэнд. Нападнік з месца злачынства ўцёк, вядуцца яго пошукі. Злучаныя Штаты заявілі, што іранскі вучоны Шаграм Амірі, які, як твердзіць Тэгеран, год назад быў выкрадзены супрацоўнікамі амерыканскіх спецслужбаў, можа без перашкодаў вярнуцца на бацькаўшчыну. Паводле афіцыйнага прадстаўніка амерыканскага дзярждэпартаменту Філіпа Кроўлі, Амірі апынуўся ў ЗША з уласнай волі, і нішто не замінае яму пакінуць краіну. Вашынгтон заўсёды адмаўляў сваё дачыненне да знікнення Амірі, які, паводле шэрагу крыніц, браў удзел у даследаваннях для іранскай ядзернай праграмы. Брытанскія ўлады пазбавілі падданства Вялікай Брытаніі Анну Чэпман, адну з дэпартаваных з ЗША на мінулым тыдні расійскіх агентаў. У Міністэрстве ўнутраных справаў Вялікай Брытаніі заявілі, што мелі права прыняць такую пастанову, зыходзячы з грамадскіх інтарэсаў. На слуханнях у Нью-Йоркскім судзе 10 арыштаваных пры канцы чэрвеня з падазрэння ў шпіянажы на карысць Расіі прызналі, што нелегальна супрацоўнічалі з расійскімі дзяржаўнымі органамі. 7 кубінскіх дысідэнтаў, якіх улады вызвалілі з турмаў і дэпартавалі з краіны, прыляцелі сёння ў Мадрыд. З імі выехалі звыш 60 іхных сваякоў. У 2003 годзе дысідэнты былі асуджаныя на шматгадовае зняволенне па абвінавачанні ў антыўрадавай дзейнасці. Гаворыць кубінскі дысідэнт Элізардо Санчас, ён праводзіў на гаванскім лётнішчы групу вызваленых.
Я і некалькі маіх калегаў з праваабарончага руху прыйшлі сюды, каб правесці групу вязняў сумлення і іхныя сем'і. Але выглядае, што ўрад Кубы высылае іх з краіны тайна, нібыта яны тэрарысты ці нафтагандляры. Гэта абразлівае стаўленне да людзей, якія абсалютна не вінаватыя.
Кубінскі дысідэнт Элізардо Санчес. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск навінаў на